Pasuria e kohës kreshmore, kur njeriu ndalohet një qas për të dëgjuar më mirë zërin e Zotit dhe thirrja e fuqishme për Libin, edhe për mbar linjen e mesme, ishin në qendër të reflektimit të papës Benedikti XVI në lutjen e djeshme të Engjëllit të Zot. Papa kërkoi impenjim diplomatik në vend të armëve, dialog e pajtim në vend të konfliktit e të vdekjes.
Duke dëgjuar lajmet gjithnjë më dramatike që vijnë nga Libia, shqetësohem shumë për jetën dhe sigurinë e popullsisë civile, si edhe për zhvillimet e mëtejshme të situatës në të cilën vijojnë të flasin armët. Janë fjalët e papës që bën thirrje të fuqishme për dialog.
Në momentet e maggiore tensione,
në çastet e tensionit më të madh bëhet dhe më urgjente kërkesa për të përdorur çdo mjet të mundshëm të veprimtarisë diplomatike e për të mbështetur dhe sinjalin më të dobët që i hap rrugën paqes e vullnetit për pajtim ndërmjet të gjitha palëve në kërkim të rrugëzgjidhjeve paqësore e afatgjata.
Në këtë perspektivë, duke i siguruar të gjithë ata që vuajnë për lutjen e afërsinë e tij, Papa ju drejtua edhe atyre që kanë përgjegjësi institucionale.
Rivolgo un accorato appello agli organismi internazionali.
U bëj thirrje që pret përgjigje të ngushtme organizmave ndërkombëtare dhe gjithë atyre që kanë përgjegjësi politike e ushtarake për fillimin e menjëhershëm dialogut, duke i dhënë fund kështu vrimdhimës së armëve.
E në vim, Papa kujtoi situatën e shqetë në të gjithë lindjen e mesme.
Il mio pensiero si indirizza infine alle autorità e ai cittadini del Medio Oriente.
Mendimi im shkon në përfundim tek autoritetet dhe tek qytetarët e linjës së mesme, të cilët këto ditë tronditen nga episode të ndryshme dhune, që edhe atje kërkohet rruga e dialogut dhe e pajtimit, e bashkëjetesës së drejtë e vëllazërore.
Gjithë pushteti i dashurisë e respekton gjithnjë lirinë e njerëzit. Troket në zemrën e tij e pret me durez përgjigje. Këto janë fjalët me të cilat Benedikti XVI gjithnjë në lutjen e Engjëllit të Tenzot komentoi duke u nisur nga liturgjia episodin ungjillor të dialogut ndërmjet Jezusit e Samaritanes, duke na ftuar të gjithëve të reflektojmë për vlerën e kreshme.
Fermiamoci un momento in silenzio.
Të ndalemi një qast në heshtje, në dhomën tonë, në një kishë ose në një vend të veçuar.
Papa shpjegoi se hyjat dërgoi Krishtin që ta shuaj jetën tonë për jetën e amshuar, pa harruar se një dhuratë të tillë mund ta marrim vetëm nëse i përgjigjemi thirrjes së Jezusit dhe e dëgjojmë me vëmendje fjalën e tij.
Grazie all'incontro con Gesù Cristo e al dono dello Spirito Santo.
Fal takimit me Jezu Krishtin dhe dhuratës së Shpirtit Shejt, feja e njeriut përsoset si përgjigje ndaj përsosurisë së zbulesës së Zotit.
Duke e kujtuar takimin e Jezusit me Samaritanen, Papa nënvizoi disa vlera simbolike.
Risalta in primo piano il simbolo dell'acqua.
Del në plan të parë simboli i ujit që nënkupton qartë sakramentin e pagëzimit, gurë e jetës së re për fenë në hirë të Zotit. Ky ungjill, ashtu siç e kujtova në katekizmin e smërkurës përhime, bën pjesë në itinerarin e lashtë të përgatitjes katekumenëve për sakramentet e para të krishtera, të cilat i merrnin natën e gjatë pa gjumë të Pashkëve. Ky ujë përfaqëson shpirtin shejt, dhuratë që na i solli Jezusi në emër të hyjit atë. Kush rilind nga uji e nga shpirti shejt, do me thënë nga pagëzimi, hy në lidhje reale me hyjin, lidhje e birit me atin, hyje shpirt, ata që adhurojnë duhet të adhurojnë në shpirt e në të vërtet, si që kujtoj Jezusi i Samaritanes.